Kapitulli 12. Sa për dhuntit shpirtërore, vlezër, nuk duaj që ju të mos i dini. E dini se, kur ishit pagan, shkonit pas idhujve me mec, si që drejtonin. Prandaj, po ju a bëjt të ditur se askush që flet nga fryma e Perëndis nuk thot, mallkuar qoftë Jezusi, dhe askush nuk mund të thot, Jezusi është Zot, po të mos jetë nga fryma e shenjtë. Ka larmi dhuntish, por fryma është një i vetëm. Ka larmi shërbesash, por vetëm një është Zoti. Ka larmi veprimtarish, por Perëndia, që i bën të gjitha gjërat në gjithë kënd, është një i vetëm. Se cilit i jepet shfaqe e frymës për dobinë e përbashkët, sepse njërit i jepet fjala e diturisë nëpërmjet frymës, dhe tjetrit fjala e dijes sipas të njëjtës frymë. Një tjetri besim me anë të njëjtës frymë, dhe një tjetri dhuntit e shërimit me anë të po asaj fryme. Dikujt fuqia për mrekulli, një tjetri dhuntia e profecisë, një tjetri aftësia për të dalluar frymët, tjetrit larmia e gjuhëve dhe një tjetri interpretimi i gjuhëve. Por të gjitha këto i kryen e njëjta frymë, duke ja shpërndar se cilit veçan si çdo vet. Sepse të gjitha gjymtyrët e trupit, megjithse janë shumë, përbën një trup të vetëm dhe ashtu si trupi, që ka shumë gjymtyr, është një, po ashtu është edhe Krishti. Sepse ne të gjithë u pagëzuam nga një frymë në një trup, qofshin judenj apo grek, sklevër apo të lirë, dhe të gjithëve na është dhënë të pimë në një frymë të vetme. Sepse trupi nuk përbëhet nga një, por nga shumë gjymtyr. Sikur këmba të thotë, meqense nuk jam dorë, nuk jam pjesë e trupit. Kjo nuk do të thotë se për këtë arsye ajo nuk është më pjesë e trupit. Sikur veshi të thotë, meqense nuk jam sy, nuk jam pjesë e trupit. Kjo nuk do të thotë se për këtë arsye ai nuk është më pjesë e trupit. Po të ishte i tërë trupi sy, ku do të ishte dëgjimi? Po të ishte i tërë i vesh, ku do të ishte të nuhaturit? Por në fakt Perëndia i ka vënë gjymtyrët secilën prej tyre në një trup, ashtu siç deshi ai. Po të ishin të gjitha një gjymtyr, ku do të ishte trupi? Përkundrazi, vërtet gjymtyrët janë shumë, por trupi është një i vetëm. Syri nuk mund t'i thot dorës, nuk ta kam nevojën. As koka këmbëve, nuk ju a kam nevojën. Përkundrazi, gjymtyrët e trupit që duken më të dobta, janë të domosdoshme. Edhe atyre pjesëve të trupit që ne mendojmë se janë më pak të nderuara, atyre u bëjmë më shumë nderim. Gjymtyrët tona më pak të hijshme, trajtojnë me kujdes më të madh. Ndërsa gjymtyrët tona të hijshme, nuk ka nevojë për gjë. Por Perëndia e ka ndërtuar trupin në mënyrë të tillë që t'u jepet më shumë nderim pjesëve që ky u mungon, që të mos kishte përçarje në trup, por që gjymtyrët të kishin të njëjti kujdes për njëra tjetrën. Nëse një gjymtyr vuan, të gjitha gjymtyrët vuan bashkë me të. Nëse një gjymtyr merr lavdi, të gjitha gjymtyrët gëzojnë bashkë me të. Tani ju jeni trupi i Krishtit dhe secili prej jush është gjymtyr e tij. Perëndia ka caktuar në kishë së pari apostuj, së dyti profet, së treti mësues, pastaj ata që bëjnë mrekulli, pastaj ata që kanë dhunti për të shëruar, për të ndihmuar, për të qeverisur, ata që flasin lloje të ndryshme gjuhësh. Mos janë të gjithë apostuj? Mos janë të gjithë profet? Mos janë të gjithë mësues? Mos vallë të gjithë bëjnë mrekulli? Mos kanë të gjithë dhunti shërimi? Mos flasin të gjithë gjuhë të ndryshme? Mos janë të gjithë interpretues? Por kërkoni me zelë dhuntit më të mëdha, dhe unë do t'ju tregoj një rrugë edhe më të përkryer.